Beraz, arteaz interesatuko gara, datozen minutoetan, eta beti bezala, Larraitz Ugartemendia, bera, ba, arte eta marrazketa irakaslea. Dugu, kaixo, zer moduz?
Kaixo, Aitor, ongi.
Beraz, bera, segidan, beste emakume artista batekin jarraituko dugu, kasu honetan Mire González Goikoetxea, eta bere lanak ezagutzeko aukera izango dugu, ezta?
Hori da, Aitor, bai.
Beraz, bueno, lehenik eta ben, goazen orkestera, nor dugu Miren González?
Bai, ba, Miren González Goikoetxea artista tolosarra dugu. Maiatzaren iruan jaio zen, 1973 urtea, 1973 urtea, hau da, egun 50 urte ditu. Ibilbide luze eta oparoa egin du arte munduan, egia esan, nik esango nuke jaiotze ez dela artista Miren eta izugarrizko bidea duela, eta bide polita. Bai? Mirenek 20 urte zituela Londresea intzun bidaia eta han esaten du abiatu zuela bere ibilbide artistikoa. Antxe ikasketa ezberdinak egin zituen, ondoren Kuenkara etorri zen arte derrak ikastera eta azkenik Bilbon bukatu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean doktoretza egiten. Gero, zehaztasunez, esango dizuet bere formakuntza zen izan den. Horren ondoren, Eusko Jaurlaritza eta Diputazioen bekei esker, edo laguntzei esker, mundu guztitikan ibili zen, bidaiatzen. Tailandia, Argentina, Brasil, edo Indian. Imaginatu, Aitor, ze ibilbide ez da. Eta esaten dut berak, bidai hoietan, berak margoen elementuak barneratu zituela. Hango kultura oso ezberdinak eta direla, eta bera zijoan begirekiekin eta percepzioiekin elementu horiek barneratzen. Eta behin bueltatuta bidai horietatik edo, oso garrantzitsua izan zela ere bertako bekak, bai Bilbo arte eta bai artelekun egindako ibilbidean. Bertan, emandako aukerarekin, profesionalki edo lanean hasi zen. Eta sortu zituen 2012 urte bitartean, Vitamine espazioko bazkide izan zen, sortzaietako bat. Gero, 2015 kultur truk proiektua sortu zuen, izan zen artistetako bat. Eta 2017 eskerozti gaur egun arte Marte elkarteko artista da. Marte Irunen dagoen laborategi bada, arte laborategi bada, eta bera da sortzaia eta bertan da bilanean. Hori pixka bat, sarrera gisa ito,
miren zein den
jakiteko.
Esango dugu, ibilbide luzeko artista bat daukagula, kasu honetan, Miren González, Goikoetxea, eta baita ere, sariak irabazi ditu, pixka bat aipatuko ditugu.
Bai, esan bezala, labur bildu dizuet pixka bat ikasketena, baina hasi zen horrelako Londresen, horrelako dekorazion eta pintura, horrelako zerbait egiten, hortikan pasatu zen arte derrak egitera, eta gero doktoretza eta tesi desberdinak egitera. Tesi horietan, esanguratsua da esatia, zeren bertan landu zuena, gazteleraz esango dute denak ulertzeko hala intzuen, la repetición como combinatoria de unidades en un proceso acumulativo. Analisis experimentación. Hau da, berari interesatzen zaio asko gauza txikien akumulazio horretan beste irudi bat sortzea. Eta hortik handabil pixka bat bere lanak. Gero, sakonago esplikatuko dizuet. Eta Aitor, ondo esan dezun bezala, beka eta pila bat izan ditu egilea esantan. Denak esateko luze. Bai, baina hasi zen demagunez, 2003 ja serio hasi zenean, lehenengo saria lortuzun pinturako lehiaketa batean Gallartan, ondoren artelekun 2004, Eusko Jaurlaritzako beste beka batekin, Adur Bidasoan, 2010, 2012, 2019, 2020, gaur egun arte, 2023 izan duzen diploma finalista, eta bere lan hoietako bat ekarri dugu, horrela ikusi eta entzuleak irudikatu dezan, ez?
Oso ondo.
Eta hoien artean beste hainbeste,
Na, pentsa.
Bai, eta hildo berdinean erakusketak. Ba, hasi zen erakusketekin 2000 urtean, eta edo hori da berak esan diana, seguraski ofizialak ere, zirenak ere egingo zituen, eta 2023 arte gelditu gabe egondu da. Ba, esango izkizuet pixka ba lekuak Bilbon asko egin ditu, Brasilen, Tailandian, Esteponan, Indian, Urretxun, Tailandian, Hamburgon, Teruelen, san nahi dut, Aitor, iaia mundu guztian egon den lekuan egin du erakusketa bat Mirenek. Bai. Oso artista aberatsa,
bai.
Aitor.
Dudarik gabe. Eta gaur, bueno, ba, bere proiektu batez zea interesatuko gara, ber proiektua, eta horren barruan, proiektu honen barruan, ba, lan batzuk aipatuko ditugu, ezta?
Hori da, Aitor. Ba, gaur egun dabil, berak hitza jarri dion proiektuan. Ber, euskeraz, berrikusi, berreraiki, bermodlatu, berregin, eta bar, ez da, hortikan jarri zuen berak izena. Abiatu zen proiektu honekin 2017an, ba, antxe, ba, estudioan bazitun 40.000 lan, ez, aurreko lanak. Eta antxe, lientze hoiek begira, pintura hoiek begira esan zu, jo, pintura hoekenik zer egin. Bueno, ba, zer okurritu zitzaion, haiek, haietako batzuk hartu eta puska txiki-txikitan moztu. Eta puska txiki hoiek egin zituen emultzokatu, bai kolore edo tamainaren arabera. Eta gero berriz eraiki zituen, baina ez zituen margotu, egin zituen aziren hiltzeekin eta beste ol eta mise baten gainean hiltzatu zituen. Hori da Mirenen prozesua. Eta gero beste bi obra ikusiko ditugu, oinarrituta egin zuen kolaz moduko horretan egindako pinturak. Ados. Pasada bat, Aitor.
Bai, bai, bai.
Bai. Bizka bat, igual, nola gero aipatuko ditugu lau obrak, baina entzuleak uler dezan, bizka bat obraren garapena edo aipatuko dut.
Bai.
Bai. Bueno, berak egiten duena da esan bezala. Abia puntua da, puska txikitxoak, aurkezpenan esan duan bezala, berari asko interesantzen zaio, puska txiki asko elkartzen ditunean, beste irudi bat sortzen dela. Ta berak hori maite du, ez? Gustatzen zaio, ibilbide hori egitea gero ikusten den bukaera horretara iristeko. Orduan, kolaz moduko bat egiten du. Ber, euskeraz, berriro hitzatik, ez, aurrizkia izango zen, ta horregatik berak ber jarri zion obrari. Baina baita gazteleraz, naiz eta ber ikusi ubekin izango litzateken, baina baita ere berari, eramaten dio ere ikusi hortara, zeren berri ikusten dugu ikusi, bueno, yeah, bera hor ere jokoan, ez, ibili zen proiektuaren izenarekin. Eta orduan, ikusi horretan detaile guztietan gozatzeko gonbidapen bat egiten du berak. Horrelako zerbait aurkezten du, bai. Margotutako lientziokin egiten duena da esperimentatu eta aurreko lan guztiak berrerabiltzeko gogoa ikaragarria piztu zitzaion. Ta orduan hasi zen hoiekin, ba, elkartzen, mozten, juntatzen, desegiten, pixka eta zer sortzen zen, ez, horiekin. Oleo zati txiki bakoitza egiten duena da, esan bezala, egur baten gainean, tablero baten gainean, tela bat jarri, eta hor, hiltzatu, hiltze txiki batzuekin, denak itxeki. Pegat, eutxi iten ditu taula horretan. Eta esaten du, sortzen duen irudiak dela erliebe moduko bat. Horri esker, erliebea, nola ez dagoen guztiz itxatxita, oial puska hori gelditzen da reliebean bezala, altxatua, ez da, puska bat. Orduan esaten du horrek ematen diola dinamismo, ematen diola mugimendua. Eta depende ze argiztapen duen horrek, ba, sortzen duela mugimendua, ez? Hori adibidez ikus dezakegu bikain Aitor, lehenengo obran, ber, guztia dira ber proiektukoak, orduan, izenburuak izango lirateke ber.
Bertinak.
Hori da. Ze aldatzen da urtea, zeren lan prozesua esan dugu hasi dela 2017an, urtea eta pues, bukaerako produktua pues, ja egungoa dela, lehengo urtekoa, 2023koa.
Aldatzen da teknika edo teknika berdina mantendu?
Bai, egiten duena da, hasieran orain arte esplikatu dudan prozesu horretan, oialetan, oinarritutako hoietan, egiten ditu hasieran hortako bi obra ekarri ditugu, bat dela metro bateko diametroa duen kuadro bat, eta da zirkunferentziala, bai? borobila ikusiko genuke. Eta da, olioa mise gaina eta taula iltzatutan. Osa, oial guztia daude, itxekilakor iltziakin. Eta gero beste bat txikilagoa, dela 50 zentimetroko diametrokoa duena. Bi haue dira, 2019an egindako obrak. Ikus ditzakezue, osa da, pasada bat, berak esaten du, berari ere irrika hori sortzen zitzaiola gerturatzearen eta ikustea, ez esaten zu, joe, nola dago eginda hori, zergatik handa depuska, ola, zer da hori. Eta ordan, konturatu dela erakusketetan eta jendea gerturatzen dela ikustera, ez? Ez dela, agian, langustiekin aitor, beti, bai pintura dela edo marrazkia dela, normalean zer egiten gara, urrundu, ondo perzibitzeko, ez? Obra hori. Ba, kasu honetan, pixkat efektu ezberdina, gerturatzen gara ikusteko, zer egiten du, zer egin du hor? Ba, egiten duena, berak esaten du, direla begi batzuk bezala, ez? Horregatik intzitula zirkunferentziak, eta berari gogorarazten dizkiela planeta berri batzuk bezala. Eta neri egia esan aitor ere, bi obra hauek gogorazten diate, ba, planeta fantastiko batzuk bezala, ez? Eta ni jolastu dut pixkat, bere ber horrekin aitor, eta esaten, bueno, bera orain dago Marten, ez? Eta zergatik ez berte planeta, ez? Ezakit, hori ezakit. Berari ez diota ipatu pixka sorpresa gisa, bueltaka horretxean, eta esaten nuen, bueno, berpiztu da, berte planeta, ez dakit. Nola planeta mota egia da, eta jo, ba, dira planeta biziak, alaiak, ikusten dugu, bai metro bateko diametroa duen zera planeta horretan edo obra horretan, urdin pilo, ez?
Hori esan barri zuen, oso deigarria egiten da, lehenengo, biztan lehenengo kolorea iristen zaizuna, hori urdin, tonalidad ezberdinetako urdin hori, ez da?
Claro, esan dugu bere prozesu horretan egiten dituela multzokatu moztu dituen guztia koloretan. Orduan, berak ze sortzen du, ba, olako itxaso edo mugimenduko, ez? Eta gero, ilunagoa diren tonoak, kasu honetan beltzak eta naranja batzuk ere ikusten dire, beste txikilagoa denean kolore biziagoak ikusi ditzakegu, eta ba, izango lirateke olurra o auskalo, ez? Bere berte planeta honetan zer egin duen. Mirenek, baina egia da sortzen duela mugimendua, neri sortarazten dit irrika gerturatzeko eta ikusteko, eta zerbait alaia, eta itxi aldi berean, bai, planeta edo begia edo zerbait, hori egia da zerbait bildua dela forma horrengatik. Bigarren kuadro horretan aldiz, txikiagoa den horretan, ba, kolore biziagoak erabili ditu, baina badaude ere berriz urdinak, txuriren bat, baina gero baditugu ez, gorria, laranjak, eta horregatik ez, kolore biziagoak. Eta gauza bera ez, mugimendua, nik uste ere, azkenean zirkunferentziala izan da ez, begiak ere ogarunak egiten digu pixkan mugimendu hori sortu. Eta hoien gainetik, berak gero zer egin du, hauek esan dugu margotu zituela 2009an. Eta gero zer egintzun, bale, ba, bazitun planeta pilo bat margotuak. Eta ordan esantzun, jo, eta zergatik ez nik orain hemen ikusten dudanak demagun benetako planeta dela, zer ikusten dut? Ba, orduan, oinarritu zen, erliebe horietan, eta justaposizio edo superposizio horietan, ba, ateratzeko berriz, ba, kuadro batean, oleo batean, irudiak. Bai. Eta horrek arre ditugu beste bi kuadroiek.
Ados.
Direla, ber proiektuokoak ere bai, bat da, 150, 180 zentimetrokoa, eta ja dira lehengo urtekoak aitor, 2023koak. Orduan, bete-betean dago proiektuenetan miren, bai. Eta ikusten dugu nola, bai adain, kuadro laukizuzen bat, horizontalean, eta ikus ditzakegu nola, izango lirateken lupa batzuk bezala planeta horietara gerturatu direnak tartu ditu pusketan, eta puska horiek margotu ditu bata bestearen gainean jarrita, ez? Horrelako zerbait nik imaginatzen dut. Eta egia da, dinamismoa ematen duela ere, mugimendua sortarazten dela, ze plano desberdinetan bezala margotua daude, baina egia da, lehenengo planeta horren kaotikoa den eta izugarria den mugimendu zoragarri hori, ba, limitatzen duela, ez? Istutu egiten duela pixka bat, nik esango nuke. Urdinak berriz, aitor, ikusten dira urdinak, eta gero, bueno, hortxe sartzeitu ere okre hori txuri batzuk.
Bai,
pixkat joku hori egiten du. Eta azkeneko kuadroan, bestean, dela ber proiektuko ere bai, da formato karratu batean, 150 x 150 zentimetro, hau da, kuadroa handia dira. Eta gauza bera, ikusten dugu nola gerturatu duen begi bat izango letzezela, lupa bat bezala, kuadro horretara, planeta horretara, eta hartu ditun puxka guztiak, eta sortu du mugimendu hori, ez da, denbora guztian daude planeta horren puxka baten mugimenduak. Eta gero egite ditu planoak bezala, konturatzen zara itor nola kuadroaren barruan egite ditu leioak bezala, ez? Supor, osea, berak esaten du, justa posizio bat bezala egiten dula, bata bestearen gainean edo, ez? Ta hor berriz, pixka bat, horregatik esan dute zearen hasieran, aurkezpenaren hasieran, unitateen akumulazio eta kombinaketa bat egiten du. Osa, bera badabil, bere buruan, beti gai horretan edo erakartzen dion, gai horretan. Gero esaten du, hau da, hau bere hitzak dira, eh? Nere buruan, dabiltzaten ideiak gehienetan gizakiak eta gizakien arteko harremanetara jotzen dute. Planetaren ibilbidea, gerrateak, mundu migratorioak, gatazkak, jende pilaketak, eta bar. Planeta osoa hartuta, batzuetan, eta gizabanakako harremanak besteetan. Ustedet, parrafotxo horrek ongi laburbiltzen dula Mirenen lana, ez da?
Bai, dudarik gabe.
Bai.
Bueno, ba, benetan lan interesgarria, ezagutu duguna, guztiz ezberdina, honen artekoekin alderatuta, eta kasu honetan, ba, Miren González Goikoetxea, artista, ezagutu dugu, ez dakit azken zerbait azpimarratzeko edo zerbait gehiago gehitu
pasu nuke. Bai, ba, bueno, ni kasu honetan ikusiko nuke, ekarri duguna dira, bai diren lau obra ezberdin, baina gai bera. Orduan, egia da, ba, Mirenen obra ulertzeko gerturatuta erakusketa batera, benetan aberatsa dela, oso obra erakargarriak egiten dituela, niretzako, dinamismoak, biziak, eta gogoak emate izuna berriz ere ikusteko. Bera artista on bezain alaia, eta uste dut hori isladatzen dela, bere obran ikusten dela. Bain. Eta polita benetan.
Noski baietz eta gonbidatzen ditugu baitare entzuleak, Mirenen lanak ikusteko, Mirenek badu web orrialde bat, mirengonzalezgoikoetxea.com webgunean, bertan sartzea, eta bueno.
Bai, eta arakatzea pixka
arakatzea,
bat. Zaue dira, azken, bere azkeneko urtetan egindako lanen laburpentxo bat. Mino, baditu pila bat, eta interesgarria benetan.
Noski baietz, guzti horrekin gelditzen gara, Larraitz, esker mila, benetan gurean izatagatik. Mila esker.
Zuri, Aitor, urren arte.